92-95-ci illər Bosniya müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətmək və Srebrenitsada müsəlmanların kütləvi qətlində ittiham olunurlar. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna 8 dəyişiklik təklif eləyib. Təkliflərdə əsas ideyalar aksiyaların məhdudlaşdırılması zamanı bunun əsaslandırılması və bunun hakimiyyətin iradəsindən çıxarılması məsələsidir. Yəni, hakimiyyət yox deyəndə subyektiv mülahizələrə əsaslanmasın. Təkliflərin əsas məğzi nədən ibarətdir, bunu Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Hökumətə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı 8 bəndlik tövsiyələr verilib. Tövsiyələri bir neçə aylıq monitorinqdən sonra demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi hazırlayıb. Birlik rəhbəri Mirəli Hüseynovun Azadlıq Radiosunun dediyinə görə onları sərbəst toplaşma azadlığına mane olan bir neçə əsas məsələ daha çox narahat edir. Onlardan biri toplantıların məhdudlaşdırılmasının icra hakimiyyəti orqanlarının iradə və subyekti mülahizələrindən asılı olmasıdır. Birlik təklif edir ki, toplantıların məhdudlaşdırılmasının əsasları mücərrədlikdən çıxarılmalı, məsələ daha konkret və aydın göstərilməlidir. Qanuna təklif edilən digər dəyişikliklər məsafə və yerlə bağlıdır.
Konkret olaraq müəyyən dövlət orqanlarının qarşısında, yəni 200 metr radiusda hər hansısan keçirilməsi qadağan edilir. Yəni ən mühüm, Gürcüstanda, digər ölkələrdə məsafə uzağı 20-25 metr həddində məhdudlaşdırılır. Azərbaycanda 200 metrli radius o deməkdir ki, faktiki bu qurumların qarşısında
təşkilatın narahat edən digər bir məsələ mövcud sərbəst toplaşma yerləri ilə bağlıdır. Mirəli Hüseynov hesab edir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda toplantılara yer ayrılması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanları üzərinə öhdəlik qoyulması doğru deyil.
Konkret göstərilik, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları toplantılara üçün yerlər ayırmalıdır. Bu demək ki, icra hakimiyyətinin ayrıldığı yerdən kənarda hər hansı toplantı keçirə bilməz. Ayrılan yerlərin vəziyyəti isə faktiki toplantılar üçün əlverişli deyil. Həm bu yerlər kifayət qədər çox uzaqda yerləşib, eyni zamanda yerlərin özü toplantı keçirmək üçün əlverişli şərait deyil.
Birliyin bir təklifi də odur ki, xəbərdarlığın verilməməsi toplantıların məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması üçün əsas olmamalı, həm də imtina cavabları əsaslandırılmalıdır. Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Həsən Həsənov 200 metrlik məsafənin azaldılması ilə bağlı təklifləri məqbul saymır, deyir aksiyaçıların qanunda göstərilən dövlət qurumlarına çox yaxın olması həmin qurumların iş rejimini poza bilər.
25 metrdə hər hansı bir aksiya keçirirsə burada iş fəaliyyət pozulur. 200 metr baxılıb bu məsələ 200 metr hardasa əsaslandırılmış bir rəqəmdir.
Məsələnin icra hakimiyyəti orqanlarının iradəsindən və subyekti mülahizələrdən asılılığına son qoyulmasına gəlincə, Masallı rayon icra hakimiyyətinin müavini Nəsir Muxtarlı hesab edir ki, onlar məsələyə qanunvericilikdə necə varsa elə əməl eləyirlər. O, bu məsələyə icra edici orqanların şərh verməsini isə doğru saymır.
İcra hakimiyyəti mövcud qanunlar həyat keçirir. Yəni bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil ki, ona bir şərh verək, o qanunların təşrifləri şərh verək.
Qanunverici orqan üzvləri isə qeyri-hökumət təşkilatlarından gələn təkliflərə bir qədər açıq görünürlər. Deputat Zahid Oruz hesab edir ki, təkliflər qanunun daha da təkmilləşdirilməsinə hesablanıbsa, bunu müzakirə etməyə dəyər. Amma deputat hesab edir ki, mövcud qanun heç də sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmır. O, prezident seçkilərində məhsul stadionunda keçirilən aksiyaları buna misal çəkir.
Düz ayrı-ayrı ərazilərdə konkret namizədlər və yaxud da ki, onların əleyhdarları ilə baş vermiş kiçik insidentləri çıxmaq şərti ilə bütövlükdə götürdükdə icra orqanları hər hansı bir şəkildə özəl mülahizə ilə, subyektiv dəlillərlə o tədbirləri ertələmək və yaxud ümumiyyətlə yol verməmək mövqeyini qətiyyən tutmurlar. Və mənim bildiyim qədərincə indi özünə hakimiyyətə əsas alternativ göstərən qüvvələr özləri, yəni bəlli hava şəraitindən və digər problemlərdən bu tədbirlərinə ara veriblər. İndi bir kimsənin qeyd olunan ünvanlarda aksiyanın keçirilməsinə hər hansı maneçilər yoxdur.
Qaldı ki, xəbərdarlıq olmadan aksiyaların keçirilməsi və 200 metrlik məsafə məhdudiyyətinin tətbiqinə Zahid Oruc qanunvericilikdəki bu məqamların müxalifətində qoşulduğu çoxtərəfli müzakirələrdən sonra qəbul edildiyini bildirir.
Yaxşı xatırlayıram ki, bu məsələ ilə bağlı hələ 2005-2010-cu il parlament fəaliyyəti dövründə Milli Məclisdəki müxalif siyasi qüvvələrin də baxışları alınmışdı və onlar həmin o əvvəlki variantda 300 metr məsafə nəzərdə tutulurdu və biraz biz bunu obrazlı daha 100 metr yaxınlaşma kimi qədəmə verəndə sonraki dövr onları da anlayışla qarşılamışdılar. Lakin düşünürəm ki, hər bir ölkənin indiki gerçəklikdə öz inkişaf yolu, öz vətəndaş dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsinin fərqli yolları var. Ona görə də Norveç qanunvericiliyini avtomatik Azərbaycan siyasi, ictimai həyatına, hüquq həyatına gətirmək eyni səviyyədə uğurlara bizi çatdıracaqdır kimi belə bir avtomatik baxış, mexaniki baxışda çox yanlış olur.
Mirəli Hüseynov isə hökumətin irəli sürülən təklifləri qəbul etməməsi üçün əsas görmür. Deyir, əslində onların bu təklifləri nəzərə alınarsa, bu Azərbaycanı sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı beynəlxalq qınaqlardan xilas edə bilər.
Marif Çingizoğlu Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna təklif elədiyi dəyişikliklərdən danışdı. Bu qanun və ona dəyişiklik niyə vacibdir? Təkcə ona görə yox ki, beynəlxalq aləm Azərbaycanı tənqid edir. Məsələn, Ukraynada bu son etirazların qızışması məhz 16 yanvar qanunlarına görə oldu. Həmin qanunlar sərbəst toplaşma azadlığını çox sərt şəkildə məhdudlaşdırır. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanlıları Suriyaya döyüşməyə getməyə vadar eləyən nədir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Əvvəlcə görə dinləyicilərimiz bu suala nə cavab verir? Sonra da bu barədə reportaja keçək. Yusif adlı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanlı gənclərin Suriyada döyüşə getməyə vadar eləyən gənclərin bu ölkədə üzləşdiyi problemlərdir. Özünü yandırmaqdan intihar etməkdənsə çıxış yolunu bunda görürlər. Bunu Yusif yazır. Suriyaya döyüşməyə gedən azərbaycanlılarla bağlı problem Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini də narahat eləyir. Bunun qarşısını almaq istəyirlər. Ancaq necə? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bununla bağlı xüsusi fitva verib. Onu da xatırladım ki, bəzi məlumatlara görə Suriyada könüllü vuruşan azərbaycanlılar təxminən 340 nəfərdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən tədbirdə müxbirimiz Səadət Akif qızı da var idi.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Azərbaycandan Suriyaya döyüşə gedənlərlə bağlı yanvarın 28-də fitva verib. Qazılar Şurasının fitvasında deyilir ki, bəzi vətəndaşların digər ölkələrdə baş verən ixtişaşlarda, məsəb qarşı durmalarında güya dinin təəssübünü çəkmək yadıyla qərəzli və təmənnalı savaşı, çoxsaylı günahsız insanların məhvinə bahis olması İslam dininin mahiyyətinə ziddir. Qazılar Şurası bəyan edir ki, bu şəxslərin əməllərinin cihad və şəhidlik məqamına aid edilməsinin heç bir əsası yoxdur. Şura din xadimlərinə tövsiyə edib ki, öz moizə və xütbələrində cihad və şəhadətin əsl mahiyyətini bu fitvada əks tapan məqamları dindarlara, xüsusən gənc nəslə çatdırsınlar. Ancaq bu fitvadan xeyli əvvəl Masallının Həsənli kəndində yaşayan Qurbanəli Vəlişovun iki oğlu ölkəni tərk edib. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, böyük oğlu hələ ötən ilin sentyabrında ailəsini də götürüb Suriyaya döyüşməyə gedib. Bunu nədən bilirsiniz? Soruşanda isə deyir ki, o, qaynanası gillə əlaqə saxlayır. Qurbanəli Vəlişov deyir ki, oğlu Suriyaya getməmişdən xeyli əvvəl onun hansısa qruplara qoşulmasından şübhələnib.
Bizi, nə bilim, belə dindən çıxmış. Bizim hər bir işimizi, yəni evdə bizim bişirdiyimiz xörəkləri yadım bundan saymaq olan belə də onları onun dediyi sözü deməyənlər hamısını yəni kafir edir. Mən rəsmi olaraq, məsəl, ya da 102 qaynar xəttinə məlumat verdim ki, mənim oğlum ya da xoşa gəlməyən qruplara qoşulub. Başqa-başqa işlərlə məşğulu. Xahiş elə bunları araşdırın, görə bunlar kimdir?
Qurbanəli Vəlişov hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları Suriyaya döyüşə gedənlər barədə məlumatlıdır. O, narahatdır ki, oğlu və onun kimilər sonradan qayıdıb həm dövlətə, həm də millətə təhlükə olsunlar. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Birliyinin sədri İlham İsmayıl Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının fitvasını dişli sayır. Onun fikrincə, ciddi maarifləndirici proqram hazırlanmalıdır. İlham İsmayılın fikrincə, Suriyada döyüşənlərlə bağlı hökumətin ciddi narahatçılığı var və bu da əsassız deyil.
Əvvələn, Suriyada döyüşənlərin heç biri cihat uğrunda deyil, məzhəblər arası davadan ötəri gediblər və sabahları o həmən məzhəblər arası davada döyüşənlər transfer ola bilər Azərbaycana. Çünki çox radikal düşünən İslamçı qruplar, dini qruplar sabahları burada hər hansı bir belə deyək ki, şəriətlə bağlı, dinlə bağlı, ölkənin idarə etməsi ilə bağlı məsələlərdə ən kəskin addımlar ata bilərlər. Yəni, potensial terrorçular ola bilər. Hamısı olmasa da müəyyən bir qismi.
İlham İsmail deyir ki, hökumət ondan da ehtiyat edir ki, bu adamlar beynəlxalq terror təşkilatlarının üzvü olub Azərbaycana hansısa tapşırıqla qayıda bilərlər. Amma onu da hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları vəziyyətdən istifadə edib dini icmalara qarşı hücuma da keçməməlidir. Artıq fəaliyyəti dayandırılan Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları radikalla qeyri-radikalları ayırır.
Elə bir dəstələrlə qarşılaşmışıq ki, onlar öz valideynlərini saymırlar, qeyri-müsəlman sayırlar onları, kafir sayırlar. Ona görə onlara belə bir təsir edici bir bu fətva və ya mənim və ya idarənin fətvası heç də belə çox da təsir etməyəcək onlara. Sadəcə maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Bu işdə xüsusən o, onlar gətirdikləri o fikirlərə qarşı bir dəlilli, əsaslı bir fikirlər yer etmək lazımdır ki, onlar o cavanları aldatmasınlar.
Amma Hacı Qaymət onu da əlavə edir ki, o, Azərbaycanda güclü maarifləndirici iş apara bilən məcid tanımır. Qazilər Şurasının fitvasından sonra isə Fətullah Gülən Sevdalları adlı elektron ünvandan bəzi media qurumlarına Şeyx İslam Hacı Allah Şükür Paşazadəni korrupsiyada suçlayan məktublar göndərilib. Hacı Allah Şükür Paşazadə isə bugün bəzi dini xadimlərlə birgə keçirdiyi yığıncaqda bildirib ki, Qazilər Şurasının Suriyə və digər ölkələrə cihad adı altında döyüşməyə gedənlərlə bağlı verdiyi fitvadan sonra bəzi dini məzhəblər tərəfindən onlara təzyiqlər ola bilər.
Səadət Akif qızı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Suriyə döyüşməyə gedən Azərbaycanlılarla bağlı fitvasından danışdı. İsmaili hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi isə davam eləyir və yenə də bu dəfə başqa bir şahid bildirir ki, ondan ifadə işgəncə ilə alınıb. Onun dediyinə görə 5 gün onu zirzəmidə saxlayıblar acsuz. Vəkillər müdafiə tərəfinin şahidinin ifadə verməsini istəyiblər, ancaq hakim buna razılaşmayıb. Müxbirimiz Elçin İsmail Şəkidə keçirilən məhkəmədə olub, o telefonla bizə bunları dedi.
Günün birinci yarısında məhkəmədə elə bir maraqlı bir hal yaşanmadı, yalnız bir faktdan başqa. 9 nəfər dindirildi, əsasən hamısı, yəni orada həmin insanları, deyilənləri görmədiklərini vurğuladılar və onlara ifadələrin polisin təzyiqi altında yəni alındığını bildirdilər. Ən maraqlı detallardan biri Ruslan Əhmədov qeyd etdi ki, onu polis şöbəsində 5 gün aç susu saxlayıblar. Hər gün çıxardıb onu döyüb polis şöbəsində konkret rəis müavini Şöhrət Kərimov adını çəkdi ki, onun tərəfindən və yanında ki, əməliyyatçılar tərəfindən hər gün döyülüb zorakılara məruz qalıb ki, bizim dediyimiz ifadələr verəcəksən. Eləcə də prokurorluğuna, rayon prokurorluğuna verdiyi ifadəsində də təzyiqlərə məruz qalmaq.
Həmin adam şahiddir, şahid.
Bəli, bəli, şahiddir, mülkü şahiddir. O bildirdi ki, mən sadəcə işdən çıxıb evə gələndə, çayxanada, işdən çıxıb, yəni işlərim çayxanadan evə gələndə, sadəcə orada dayanıb kənardan baxan olmuşam və kameraya düşüb görüntüm, ona görə çağırıblar. Bu da ona xidmət edir ki, bacardıqca yəni şahidləri çox istintaqa cəlb etmək üçün o qurulan bir oyundu istintaq orqanları tərəfindən. Yəni 9 nəfər dindirildi günün bir yarısı, maraqlı detal bu oldu. O birilər də mülki şəxslərdir hamısı, onlar da etiraz edəndə bu ya digər formada öz əvvəlki verdiyi ifadələrindən imtina etdilər və dedilər ki, burada düzün deyəcək, burada belə olubdur, sadəcə qorxudan təzyiq altında vermişik bunu. Günün ikinci yarısı bir qədər maraqlı keçdi, həm də gərgin keçdi. Əsas məsələ budur ki, günün ikinci yarısında, birinci yarısına fərqli olaraq, birinci yarısında Böyük Britaniyanın səfirliyinin nümayəndələri iştirak edir. Onlar gedəndən sonra günün ikinci yarısında hakim prokurorun da səlahiyyətlərini yerinə yetirməyə başladı. Hakim və prokurorlar şahidləri açıq şəkildə təhdid etməyə başladılar ki, sizin verdiyiniz yəni ifadələr onsuz da belə deyək ki, nəzərə alınmayacaq, buna baxarıq, yaxşı, siz belə edirsiniz, azı günün birinci yarısında bu müşahidə olunmurdu. Vəkillərə qarşı xüsusi aqressiya nümayiş etdirildi hakim tərəfindən və sədaqətlə təmin olunmadı. Və Azadlıq qəzetindən müxbiri Ramin Deko dindirildi. Ramin Deko bildirdi ki, mən rayona gəlmişəm çəkilişə görə və İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqubun hərəsi ilə 3-5 dəqiqə söhbət etmişik və sonra icra başçısı ilə məsələ münasibətini öyrənmişik və onlar ərazini tərk edib gediblər. Sonra da eşitmişik ki, polisin müşahidi ilə Bakıya qaytarılıblar. Onların digər hərəkətlər, qanunazid hərəkətlərini biz müşahidə edib görməmişik. Digər Elşan Balıxanıs ki, də eyni məsələni bildirdi ki, yəni mən də həmin məsələdə yəni onları konkret hansısa bir hərəkət edən görməmişik. Yalnız vaxta səhv edə bilərəm. Təxminən axşam saatları 4-5 arasında Tofiq bəy ilə görüşmüşük və biz konkret onları güdmək bizim səhvimiz öldü. Və Tofiq Yaqublunun İsmailiyə gəlməsini Yarım Saat qəzetinin müxbiri Elxan Balxansı dedi ki, mən xahiş etmişim ki, redaksiyadan bir nəfər müxbir versin, çünki yorğunam mən, mənə əvəz eləmə. Və Tofiq Yaqublu gəlibdi, onda sonradan həbs olunubdur. Ancaq çox hətta İlqar Məmmədov da Tofiq Yaqublu da hakimə dirəşdilər ki, bizimlə Bakıdan gələn adam İdrak Abbasovdur, Rati'dən. Və o bizim haqqımızda çox geniş məlumatlara malikdir. Mənim yəni Bakıya qatılmağımla bağlı konkret faktları bilir. Onu prosesə cəlb edim. Baxmayaraq ki, İdrak Abbasov gəlmişdi prosesə, ancaq hakim onu prosesə qatılmasını qarşısını aldı, qəbul eləmədi. Dövlət bütün vəkillər yekdilliklə onun prosesə qatılmağını tələb etsə də, o dövlət təmsilçilərinə sözü, dövlət təmsilçiləri bunu etiraz elədilər. Və hətta yumor formasında hakim belə də bir ifadə də işlətdi ki, idrak ətrafın dərk edilməsi deməkdir, onu biz nətər edək. Yəni belə artıq lüzumsuz ifadələr işlətdi. Buna görə də İlqar bəy də müəyyən ona ağır ifadələr bildirdi ki, siz vaxt gələcək özünüz bu qanunsuz hərəkətlərinizə görə cavab verəcək. Bir sözlə o məsələni baxılmamış saxladı və İdrak Abbasov prosesdə şahid kimi dindirmədi.
Bölgə müxbirimiz Elçin İsmail Şəkidə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən danışdı. Digər bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə Yevlaqda özünü yandıran əlinin evində olub, xəstəxanada ona baş çəkib, bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə Ukrayna hadisələrinə keçirik. Ancaq onlara keçməzdən əvvəl Wall Street Journal qəzetində Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvilinin məqaləsinə toxunaq. O, Ukraynadakı etirazlara dair yazı dərc etdirib Wall Street Journal'da. Yazıda deyilir ki, Ukraynada etirazların mahiyyəti belədir. Qərb azadlığı yoxsa Putinin Rusiya imperiyasını bərpa etməsi, bunlar bir-birinə qarşıdır. O yazır ki, bölücü xətt etirazçılarla hakimiyyət arasında Ukraynada bölücü xətt əslində dünyaya iki baxışı ayırır, iki həyati seçimi. Bunlardan biri müstəqil qərb demokratiyasıdır, o birisi Vladimir Putin Rusiyası. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Saakashvili demokratik dünyanı, Ukraynanı bu soyuqda tək qoymamağa çağırır. Məqalə genişdir, orada konkret nələr deyilir, bunlarla azadlıqradiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Ukraynada bugünkü parlament iclasını isə çoxları səbirsizliklə gözləyirdi. Fövqəladə parlament iclası qarşı durmaya son qoya biləcəyəm, onları bu sual maraqlandırırdı. İclas başlayan ərəfədə Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov istefa verdi. Müxalifət lideri Kliçko bunu qələbəyə doğru addım adlandırdı. Onu da xatırladaq ki, prezident Yanukoviç baş nazir vəzifəsini və baş nazirin müavini vəzifəsini müxalifətə təklif edir, ancaq müxalifət bununla razılaşmır. Bugün daha nələr oldu? Azərbaycanlı ictimai fəal Samir Talışxanov Kiyevdə meydandadır. O telefonla bizə bunları dedi.
Yarım saat öncə Ukrayna parlamentində səs vermə oldu və səs vermə ilə 16 yanvarda təcrübəli və çox şoka salan o səs vermə ilə diktatura qanunları qəbul olunmuşdu, hansı ki, bugün rədd edildi, ləğv edildi.
Səs vermə ilə sərbəst toplaşma azadlığı haqqındaydı da, küçələrdə.
O qanunlar, sizə açıq deyə bilərəm, o qanunlar, məsəl üçün, yolda 5 maşından artıq getmək olmaz. Ardarda 5 maşından artıq getmək olmaz. Çünki bildiyiniz kimi avtomaydan da, yarımaydanla bərabər avtomaydan da var idi. Hansı ki, yürüş maşınlarla bərabər yürüş təşkil edirdilər. Ona görə 5 maşından artıq, yolda getmək olmaz. 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası.
Başnazir Azarov da istefa verdi.
Yerli vaxt, Ukrayna vaxtı ilə təxminən 11-12 arası istifa ərizəsini yazdı, amma onunla bərabər çox qaranlıq məqamlar var. Çünki axşam yerli vaxtla saat 22-22.30 radələrində Azarov rəsmən Milli Ordu'nun iki generalına ərizə ilə müraciət etmişdi ki, xüsusi təyinatlı Milli Ordunun xüsusi təyinatlı bölməsinin iki polkunu Jitomir şəhərində yerləşən iki polkunu daxili qoşunlara və o cümlə daxili işlər nazirliyinin sərəncamına keçirsin. Səfa ərizəsini yazmaq o demək deyil ki, artıq o artıq rəsmi olaraq bu səlahiyyətləri icra etmirdi. Çünki hələ prezident Yanukovicin o ərizəni təsdiq etməsi gözlənilir.
Samir, bəs bəli, bugünkü iclasdan nə gözləyirlər?
Bugünkü iclaslar yenə də 3 qanunu yenə oxumadan qəbul elədilər. Müxalifətdən olan deputatlar Yatsenyuk, Kliçko və Tegnibok, Millətçilər Partiyasının lideri olan Tegnibok da etiraz etdilər. Çünki biz o qanunları bilmirik, nədən səsirməyi gündəliyə saldınız yenə. Onu səsirmək etdilər, ondan sonra açıqladılar. Məsəl üçün, orada da o qanunda da göstərilir ki, hər hansı bir heykəlləri, məsəl üçün, zərər vurmaq və ya hər hansı partiyaların Ukrayna digər şəhərlərində yasaqlanmaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin. Çünki hal-hazırda 12 regionda Komunist Partiyası və hakim partiya olan Regionlar Partiyası ləğv edildi və toplaşan insanlar qubernator binasını zəbt 12 regionda qubernator binasını zəbt edib xalq radası təşkil etdilər və səs verməklə, yəni %100 səs verməklə hamısı bir tərəfli olaraq, bir mənalı olaraq hamısı səs verdilər ki, Regionlar Partiyası və Komunist Partiyası bu regionlarda yasaqlanır.
Parlamentin bugünkü iclası nə qərar verə bilər? Yəni, cəmat nə gözləyir?
Cəmat demə olar ki, heç nə gözləmir. Daha da hər kəs bir-birini şeyə çağırır, yenə də Kiyevin mərkəzinə çağırır ki, geriyə bu qanunlar belə, yəni bu bir sözlə desək, bu geriyə atılan addımdır. Amma yenə də hesab xalq və hakimiyyət arasında 0-0-dır. Yəni hamı bunu deyir. 0-0-dır. Çünki yəni bu qərarları artıq 3 dəfə müxalifət liderləri ilə Yanukovicin görüşməsi oldu. Yenə də heç bir nəticə yoxdur. Heç bir nəticə yoxdur və üstəlik heç bir kompromisə də getmək istəmir. Bu 16 yanvarda qəbul olunan qərarların ləğv olunması yenə eyni şeydir. İrəliyə heç bir addım atılmadı demokratik cəhətdə.
Bunu Kiyevdə meydanda olan Azərbaycanlı ictimai fəal Samir Talışxanov telefonla bizə dedi. İndi yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Yevlaxda əlinin özünü yandırmasaq da dünənki kontekst proqramımızda danışmışdıq. Bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərlər. Bununla bağlı açıqlama verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov məsələnin ciddi araşdırılacağını, bu məqsədlə Yevlağa xüsusi nümayəndə göndərildiyini bildirir. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Yevlaqda özünü yandıran əlinin evində olub, xəstəxanaya baş çəkib.
Yanvarın 27-sində səhər saatlarında Yevlaq rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında intihara cəhd edən Nizami Kərimov deyir ki, özünü səssiz-səmirsiz benzin tökərək yandırıb. Əlinin sözlərinə görə 4 aydır həmin binada bütün gün var-gəl edib, haqlarını tələb edib, lakin süründürməçilikdən zara gəlib. Ən son 102 polis xidmətinə zəng edib cinayət edəcəyini bildirib. Buna da məhəl qoyulmadığını deyən ikinci qrup əlil tək çıxış yolunu intihar etməkdə görüb.
Birinci səfər sosial mərkəzdən birini 2 il bundan qalaq. 2 ildən artıq mən gec gəl yoldaşımla nəsə düzəltirdik. Vaxtı qutardı 2-ci il. 4 ay süründürdülər. Rüşvət istədilər, dedim verməyəcəm. Nəsə ən aşağı məbləq yazdılar. İndi də 4 ay süründürüblər. Belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər. Vermirəm ona görə süründürmə. İlanmaq sürünmüş. 2-ci qrup əlləm. Bir əyəm invalidir. Sonra 50 maddə pensiyalım. Onlar duranamıram. 5-ci günü idi, zəng elədim. keçən həftənin 5-ci günü. 142-yə 61 dəfə. Telefona da düşdü, 61 dəfə zəng elədi. Gah ad boy verdirək, gah götürürlər. Bacımın parmını yanına yazdırır, gah nədən deyir. Sonra 102-yə zəng elədi. 34 dəfə doğru. Gün gedirəm özümü, nəsə cinayət edirəm.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradios.az saytından qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı. Söhbət Cənubi Qafqaz respublikalarında qeyri-cinsi orientasiyalı insanlardan, onların haqlarından gedəcək.